Радио К2 от мястото на събитието.
Изявление на здравния министър професор Костадин Ангелов от МБАЛ Шумен. За организацията и липсата на медицински кадри в МБАЛ Шумен, зелените коридори, самолечението, инфекцията, проблемите в здравеопазването, разбирането и осъзнаването на мерките и поръчаната апаратура за плазма.
Капацитета на болницата към момента е запълнен. Това, което може да се направи допълнително, и сме предприели организационни действия, то ще се случи през другата седмица. Това е разкритието на разкриването на допълнителни легла на територията на Държавната психиатрична болница и съответно разкриването на допълнителни легла на територията на бившата белодробна болница. През следващата седмица ще дойдат от фирмата, които да направят профилактика на кислородната инсталация, която е на територията на бившата белодробна болница, тъй като при последната проверка се оказва, че вероятно има теч и този теч трябва да бъде профилактиран. Там капацитета е разкриването на още 40 легла. От срещата ми с областните управители в съседните области и съответно директорите на РЗИ-те и директорите на лечебни заведения стана ясно, че съседните области могат да помогнат в чисто логистичен план при необходимост от разкриването на допълнителни легла на територията на областта, която те ръководят. Ситуацията е изключително сериозна. Това, което ни притеснява много, е това, че хората продължават една голяма част от тях да не вярват за наличието на такъв проблем, да не вярват, че има такава инфекция, да продължават да ходят на масови събирания, въпреки че на територията на област Шумен те са забранени с заповед, но има все още места, които не могат да бъдат контролирани, тъй като са частни събирания и в резултат на тях пациентите стават все повече и повече. Друго, което ни притеснява, е, че хората масово пият антибиотици, масово се лекуват, без да има нужда от това. И това в един прекрасен момент, когато този пациент стигне до лечебното заведение, няма с какъв друг антибиотик да бъде лекуван, тъй като вече капацитета е изчерпан от употребата на медикаменти в доболничната помощ, които не са изписани от лекар, а е започнал самолечение на своя глава. Много е опасно това. Хора, спрете да използвате антибиотици или други препарати като самолечение. Те няма да ви помогнат, напротив, резултатите за българското общество след години ще бъдат изключително сериозни. Ще създадем мултирезистентни щамове, които по никакъв начин след време няма да можем да контролираме и ще има тежки, неблагоприятни последици за живота на хората след време. Това, което искам да ви кажа, е, че наблюдавам изключително дисциплиниране в нарастваща посока на голяма част от хората, които вярват в опасността от заразата. Има вече надделяване на разума, но не е достатъчно. Разбира се, има и мнения, които не бих казал, че на мен ми допадат за наличието на някакъв тип конспиративни теории, но хората вярват всеки, кой в каквото реши. От тук ще посетя болницата в Свищов, където да се запозная с проблемите, които бяха показани при вас за липсата на лекари и персонал. Искам да видя какво е състоянието лично с очите си и ще намерим решение как този проблем да бъде решен. Колегите, ако имат нещо да допълнят...
Как ще бъде решен проблема?
Легла ще се разкрият, но... По отношение на област Шумен, това, което говорихме с директора на болницата, към настоящия момент те нямат необходимост от допълнителен брой лекари или сестри при разкриването на новите отделения, които ще бъдат разкрити в Държавната психиатрична болница. Ще останат по данните на доктор Николова, която беше на срещата, ще останат сестрите, които са в психиатричната болница и лекарите, които са там, а съответно от болницата, която е многопрофилната, областната болница, ще се използват лекари, които да осъществяват консултации. Създаваме организация за осигуряването на жилища или стаи в хотели на стажант-лекари, които са проявили желание да се включат в битката с коронавируса, и това през следващата седмица мисля, че ще има резултат.
Как е въпрос с зелените коридори? Защото от Лекарския съюз излязоха с остра реакция, свързана с коридорите за аптеките, за възрастните хора. От друга страна пък клиентите недоволстват заради зелените коридори в магазините. Там някаква промяна може ли да има?
Вижте, аз все по-трудно разбирам логиката на всички решения на хората да не се съобразяват с заповедите, които ние пускаме. Вие видяхте, че когато написахме заповедта за зелените коридори на хората да бъде сутринта, имаше много изказвания, че сутринта времето е лошо, че стават температурите падат, има заледяване, има мъгли. Още тогава, когато анонсирах тази заповед, казах, че в хода на преговорите имаше много мнения. И съответно решението ни тогава беше, че бихме могли да преместим коридора след обяд. Направихме този коридор след обяд. Коридора сутринта, когато беше от 2 часа, казаха, че този коридор е кратък за 2 часа и не може да обслужи възрастните хора в пълен капацитет. Преместихме го след обяд и го разширихме с 1 час. Сега не срещаме разбиране от младите хора, които казват, че по един или по друг начин ограничаваме техните възможности да пазаруват. Съгласете се с мен, че в състояние на криза, в състояние тогава, когато много хора губят живота си, тогава, когато много лекари и сестри се заразяват, някои от тях и умират, видяхте, че и директори на болници губят битката с коронавируса, в такива състояния трябва да има ограничения. Именно тези ограничения, ние трябва да проявим разбиране към тези ограничения. Пак да повторя, ако сега се лишим от някои права, много скоро ще ги имаме отново в тяхната цялост. Вижте това в състояние на криза, такова каквото се намираме, много внимателно трябва да се правят промени в системата и много внимателно трябва да се опитваме да решим всички нерешени проблеми до момента в здравеопазната система. Аз съм много сдържан по отношение на извършването на реформи в състояние на криза, в която се намираме, защото ние нямаме времето и ресурса в момента да направим оценка на цялостното въздействие върху цялостната система, ако допуснем това нещо. Да, такава практика съществува. Това са медикаментите, така наречените OTC медикаменти, които се отпускат без лекарско предписание, които се продават и в хранителни магазини навсякъде по света. Само че има отново едно но. В тези медикаменти има такива, които са опасни за живота и здравето на хората. Може да ви звучи странно, но един парацетамол, който се отпуска без рецепта, при прекаляването с парацетамол има сериозни опасности за живота и здравето на хората, включително и смърт от остра чернодробна недостатъчност. Използването на един аспирин, който е уж безобидно лекарство у хора, които имат сериозни заболявания, може също да доведе до смърт. Затова нека да бъдем предпазливи по извършването на промени в здравеопазната система в състояние на криза. Сега е време за солидарност, време е за стягане на цялата система, време е за пълно разбиране на мерките и работа на всички като един екип.
Само да кажете за центрове.
Българите са солидарни, искат да боляват кръв, за да бъдат привезени в плата. Има ли някакъв шанс? регионалните центрове да имат тази възможност. Шумен компютри са готови да дарява тук във Варна, но в Шумен това би могло да се случва с промени в закона.
Не става въпрос за промени, става въпрос за осъзната политика, нещо по което работим от първия ден, в който съм министър. В момента, когато съм министър, подадохме заявки по един европейски проект за осигуряването на апаратура, именно за вземането на плазма от пациентите за изработването на реконвалесцентна плазма. Тази процедура е в ход и по тази процедура ще бъдат осигурени два апарата, които ще бъдат разпределени в страната. По отношение на Варна, такъв апарат сме доставили, осигурили сме консумативи. От понеделник ще започне вземането на плазма, съответно тя трябва на кръв, тя трябва да бъде обработена и като бъде обработена да започне да се разпространява в мрежата от лечебни заведения, които имат нужда от нея. Очакваме 4 апарата, които да бъдат дарения. Предприели сме мерки от много от отдавна за тези апарати, които ще дойдат. Те ще бъдат разпределени по останалите центрове в страната. Такива ще има допълнителни в Пловдив, в Плевен, в Бургас и в Стара Загора. Пак казвам, изработването на плазмата в самото начало, когато започна тази процедура, бяха две местата в страната, където това се правише. Едното беше на територията на Националния център по трансфузионна хематология, другото беше в центъра в Военно-медицинска академия. Нямаше много желаящи, напротив, ние започнахме сериозна информационна кампания. Цялата информация, която е необходима за реконвалесцентната плазма, е качена на сайта на НЦТХ. Тя е достъпна за всички, има критерии. Тези критерии продължават да се обсъждат. Обсъждаме дали могат да бъдат променени. На центровете ще бъде дадена възможност да има достъп до системата за проверка на кога са били позитивните PCR-и, за да не караме хората да носят допълнително бележки. Това вече е променено с моя заповед. Така че всичко това, което можем да направим като държава, сме го направили. Включително и това, че поръчената апаратура, която е подаренията и тази, която е по проектите, много отдавна, преди повече от месец и половина, е букната, т.е. тя е запазена, тя пристига от Америка. Когато дойде от Америка в Европа, българското правителство ще осигури много бърз коридор, тя да дойде на територията на страната, за да може да бъде разпределена по места. Така че всичките действия, които зависят от нас, сме ги предприели.
Тоест остават само 5 центъра без областните болници за преодоляването.
Говорим за изработката на плазма. Да, така. А другото, което вие говорите, е възможността на лечебните заведения да вземат кръв. Въпросът е тук дали можем да направим изключение от стандарта, който е за вземане на кръв. Знаете, че се изисква да имаме отделение по трансфузионна хематология. И тук е вече голямото но. Дали бихме могли да допуснем такъв компромис в момента, тъй като това е компромис на стандарта, това са занижаване на изискванията. В момента експертите от една седмица обсъждат този момент и аз няма да се меся в работата на експертите, защото това би създало и има възможност да създаде рискове за живота и здравето на хората, на които след време ще се кръвоприлива. Затова ви казвам, че е много опасно в състояние на криза, тогава, когато сме изложени на натиск, да правим промени в системата. В момента е важно системата да бъде стегната, да работи, да удържа на натиска. Най-големият натиск беше в София в миналата седмица. Видяхте, че с така поредица от действия той беше малко или много преодолян. Вижте, за Шуменската болница, за PCR-а, за който говорим, в момента не е проблема наличието на техника и парите, дали са дошли или не са дошли, а наличието на специалисти, които могат да извършват този PCR. Не е въпрос на техника. Тогава, когато бъдат осигурени специалисти, техниката много бързо ще бъде намерена. Нямаме достатъчно микробиолози, нямаме достатъчно вирусолози, които да извършват тези изследвания. Не е въпрос на техника. Въпрос на хора. Да, когато се намерят специалисти, парите ще дойдат. Не е проблем.
2021 година или 2022?
Веднага, когато има специалисти, техниката ще бъде осигурена.
Ако не обещавате нещо, което не може да изпълните?
Не, напротив, аз съм обещал техника и ще се изпълня обещанието.
Приведете парите, пък доктор Боска ще се намери специалисти.
И оказва се, че не ги е намерил още.
Много хубаво.
Имате ли някакъв... от джипитата, кога ще тръгнат последния?
Тестовете от джипитата, имате предвид направленията, да, които те да дават. Въпрос на подписване на национален рамков договор между Българският лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса. Министерството на здравеопазването не е страна в този процес. Това, което е, може да направим ние, е да осигурим максимално добра комуникация между Надзорния съвет на касата и Българският лекарски съюз. Това сме го направили. Миналата седмица поканих целия надзорен съвет, държавната квота и, разбира се, приемаше представители на обществената квота в лицето на доктор Кокалов от КНСБ, който беше на тази среща, и Лекарския съюз в цялост коментираха и предстои да бъде подписан националния рамков договор. Държавата, което може да направи, е да изготви чрез информационно обслужване целият софтуер, за да започне това да съществува. Ние сме готови. Трябва просто да бъде разписан националния рамков договор, което не зависи от Министерството на здравеопазването.
Има ли разписани мерки при увеличаване на броя на заразените? Сега са 3-4 хиляди, ако станат 5, 6, 10 хиляди, има ли за всеки хиляда, условно казано, заразени някакви мерки, които да бъдат предприемани? Или се прави всичко на око?
Твърдението, което се съдържа във вашия въпрос, категорично невярно. Има разписани мерки, действаме по строго определен план, който представи в Народното събрание. 32 минути от трибуната на Народното събрание представи плана за действие. Този план е в Министерството на здравеопазването. Две трети от този план не може да бъде представен, тъй като в него имаме стратегически обекти от националната сигурност. Тази част, която може да бъде представена, е представена пред обществото.
И последно, дефицита на лекарства, как ще се преодолее? Защото видяхте с нощта за
общинските,
за дефицита на лекарства, как ще се преодолее? И в болниците общинските
дефицит,
вече липсват,
дефицит.
В аптеките липсват?
Липсват тези лекарства в аптеките, които хората си купуват по 5-6, да се презапасят. В момента на национално ниво нямаме никакъв недостиг на никакъв медикамент, включително на антибиотици, включително на нискомолекулярни хепарини. Въпрос на логистика е доставката им до аптеките. Осигурили сме жизнено необходимите медикаменти на бременните. Те са разпределени по аптеките, които са качени на сайта на ИАЛ. Лечебните заведения, които имат затруднена логистика, винаги поддържаме с тях комуникация. Осигуряваме във всяко едно лечебно заведение медикаменти на време.
Изявление на здравния министър професор Костадин Ангелов от МБАЛ Шумен. За организацията и липсата на медицински кадри в МБАЛ Шумен, зелените коридори, самолечението, инфекцията, проблемите в здравеопазването, разбирането и осъзнаването на мерките и поръчаната апаратура за плазма.
Радио К2 от мястото на събитието.